Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa katapusan ng Hunyo ang end of financial year sa Australia. Panahon na naman para magsumite ng income tax return ng mga tao, individual, malalaki o maliit man na negosyo. Ang iba, excited, lalo na yung alam nilang makakakuha sila ng buwis mula sa gobyerno, tulad ni Juliet Maranan na nakakakuha ng 1,500 kada taon. 2019, hindi pagkain o damit ang kanyang binili, kundi isang makinang na bagay mula sa isang estante sa isang mall. Isang singsing na may diamond. Nag-half price ito mula $3,000, naging $1,500 na lamang. Kaya sinunggaban na niya ito agad. Katuwira niya, mas maganda iyong bilhin dahil nakikita niya araw-araw ang kanyang pinaghirapan. Pwede daw niya itong maibenta o maisangla kung dumating ang panahon na siya ay magipit. Habang balak naman niyang ipatanggal ang taba ng kanyang baba sa isang taon. Si Annabel Castillo na hindi man end of the year, ugali na ang mamili kahit na mga bagay na hindi naman kailangan. Ayon sa kanya, nagniningning daw ang kanyang mga mata kapag nakikita niya ang mga dilaw na tag sa produkto. Hindi pwedeng hindi siya uuwi ng bahay na wala siyang bitbit. Nariyan ang bumili ng mga damit at gamit ng mga bata kahit hindi pa nagbubuntis ang kanyang manugang. Nangihinayang daw kasi siya sa baba ng presyo. Ang half-Filipina na nagpapatago sa pangalang Susane, halos dito na daw siya tinubuan ng uban sa Cairns. Nakakahiyaman pero aminadong hoarder. Nagtatrabaho siya sa isang malaking tindahan ng school and office supplies. Sa tuwing may bagsak presyo sa kanilang tindahan, ay binibili niya mapa-eraser na 50 centavos ang halaga, sangkaterbang printer, notebook, papel, lapis, ballpen, mga upuan at lamesa. Hindi rin nakakalusot sa kanya ang mga gadget tulad ng cellphone na bagsak presyo. Araw-araw kasi ay may nagsasauli sa kanila ng mga produktong binili. Karaniwang dahilan ng pagsasauli ay nagbago ang isip. Hindi satisfied sa binili o kaya may depekto mga produkto kahit wala naman. Dahil nabuksan na ang packaging ay ibababa na ang presyo. Ang resulta, napuno na ng kung ano-anong gamit ang kanyang bahay. Isa na rin daw itong dahilan kung bakit hindi na siya binalikan ng kanyang asawang Croatian. Habang humiwalay na ng bahay ang kanyang mga anak, bagay na wala na siyang magagawa. Sunod-sunod din ang mga nagde-deliver ng kung ano-anong bagay sa kanyang bahay na kanyang in-order online. Halos wala na siyang madaanan dahil sa dami na nakatambak na gamit. Ayon sa PayPal 2019 Commerce Report, 58% ng mga Australians ang nagsasabing impulsive sila o mahilig bumili online dahil sale ang mga produkto. Ang mga average shopper ay gumagastos ng $108 kahit hindi nakatakdang mag-sale o kahit wala man lang kaunting diskwento. Sa huli, anuman daw ang maging desisyon sa buhay, basta ang mahalaga ay masaya at walang nasasaktang ibang tao, lalo at madaming realization ang napapagtanto ng madami dahil sa pandemya. Kung ano man yun, tiyak alam mo na rin yun. Mula sa estado kung saan makikita ang tanyag na Great Barrier Reef, Queensland. Ako, si John Panopio para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.